Salamo fa 5:20. Fangatahana mba ampidin'Andriamanitra indray ny fankasitrahany ny olony. Ho an'ny mpiventihira, salamo nataony Korahita. Jehovô, efa naneho fity tamin'ny taninao ianao, efa nampidinao Jakôba avy tamin'ny fahababony. Voaisitrao ny eloko ny olonao, voasaronao ny fahotany rehetra. Efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra ianao, ary niala tamin'ny fahatezeranao mirehitra. Miverena aminay ry Andriamanitra ny famonjenanay io, ary ampitsaharo ny fahatezeranao aminay. Ho tezitra aminay mandrakizay va ianao? Ampaharetinao ahatratra ny taranaka faramandimby va ny fahatezeranao? Tsy ho velominao indray va izahay mba hifalian'ny olonao aminao? Aseho ianay ny famindraponao Jehovô, ka omeo anay ny famonjenao. Iaino izay holazain'i Jehovah Andriamanitra aho, fa ilaza fiadanana amin'ny olona izy, dia amin'ny olony masina, koa aoka tsy hiverina ho ao amin'ny fahadalana ireo. Eny tokoa, akaikin' izay matahotra azy ny famonjeny, mba hitoerany voninahitra eo amin'ny tanintsika. Miaona ny famindrapo sy ny fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Ny fahamarinana mitsimoka amin'ny tany, ary ny rariny mitsinjo eny an-danitra. Eny, Jehovah nomeny tsara, ary ny tanintsika ahavoka-javatra. Ny rariny no hialoha azy, sady hizotra hanaraka ny diany eny an-dalana.